Dobrý večer. My name is Greg Gay. I'm the cultural attaché of the United States Embassy. Studoval jsem češtinu jenom 7 měsíců. Tak bohužel nemluvím české dobře. I hope I said that well. Anyway, it's a pleasure to welcome you all here today. This is one in a series of lectures that we're having to commemorate the 20th anniversary of the Fulbright program in Prague. We will be hosting other events like this one. And if you'd like more information about those events, please do go to our American Center website or Facebook page, and we will constantly be updating that with that and other really cool programs. Today we're joined by three experts in journalism, and I will let Honey to better introduce them. But thank you very much for coming today.
Thank you. Thank you. Dobrý den, tady zastupuji Fulbrightovu komisi Hana Rambousková a ráda bych vám, tedy především bych ráda připomněla naše 20-leté výročí a také naše programy, samozřejmě pokud jste hodnými, pokud si myslíte, že byste velmi rádi studovali, či se věnovali nějakým výzkumům ve Spojených státech, podívejte se na naši stránky a tam najdete příslušné informace. Je to jednoduché fulbright.cz a jinak bych velmi ráda přivítala hlavně naše hosty, kteří dnes budou mluvit o úloze médií v dnešním světě a především také o roli médií elektronických a vůbec takových těch různých alternativních. A máme tady jak zástupce takových velmi tradičních médií, tak bych řekla představitele dynamicky se rozvíjející té nové oblasti. A takže bych ráda představila naše hosty. Je to především pan Jeremy Krapper, který vede Transition Online tady v České republice, což je internetové médium, bude v tom sám vlastně mluvit. Bude moderovat celou diskuzi a bude mluvit anglicky, více než česky, protože v té angličtině se cítí lépe. Doufám, že vám to vadit nebude, ale naši další hosté budou mluvit česky. Pan Teodor Marianovič z Mladé fronty dnes a pan Jaroslav Baluch, který pracuje v Člověku v tísni. Takže bych ráda předala slovo našim milým hostům a poprosila bych o úvod Jeremy. Děkuji.
Já se snažím to moderovat v češtině, ale uvidíme, jak to bude, protože to je poprvé, že takhle udělám v češtině. Chceme říct nejdřív, že nechceme dělat dneska večer jako tradiční média pro ty nové média. Už je to staré téma a už hodně to bylo dělané kolem světě asi tisíckrát. Co chceme dělat je, abych Jaroslav a Teodor dělali nejdřív prezentaci a pak víceméně otázky a uvidíme, kam to vede. To je asi všechno za tím a možná Jaroslav může začínat, protože má nějaký slideshow a tak na vás.
Jo, děkuji. Já se tam, je mi rozumět, nevím, jestli všechno používá mikrofony, nebo je to takhle v pohodě. Tak když tak řekněte. Tak děkuji moc, děkuji za úvod, děkuji za pozvání. Já ještě takhle taky na úvod vlastně, já úplně tak nemám rád to označení nová média a stará média, i když za to částečně můžu taky sám, že to někdy používám. My když jsme na festivalu Jeden svět rozjížděli novou sekci, tak jsme taky nazvali nová média, všichni společnost. Navzdory tomu, že vlastně ono jako jednak moc to značení nová média nemám rád, navíc to, jestli mění společnost nebo nemění společnost, je docela otázka o tom, o tom se můžeme dneska pobavit. Nicméně, chtěl bych teďka na úvod jenom tak prezentovat nějaké možnosti, jak je možné využít nové technologie, nové komunikační prostředky, to v čem dneska žijeme, k tomu, aby jsme mohli docílit nějaké pozitivní změny. Takže já se budu snažit vám ukázat pár konkrétních příkladů, nebudu mluvit o žádné teorii, ale příkladů třeba projektů, do kterých já jsem i díky právě studiu, díky programu Fulbrighta měl možnost se na nich podílet. Takže já teďka začnu takovým jakoby úvodem celkovým, který bude možná hodně optimistický a pak až na tu diskuzi necháme tu kritičtější část a možná nějaké ty negativnější aspekty. Takže ano, tak jakoby na úvod, zde jsem tady zvolil, berte to trošku s nadsázkou, takový jako ukázku toho, jakým způsobem jsme vlastně v minulosti mají generace a generace mých rodičů, šla generace mých prarodičů, interagovala s médií. Vlastně, že jste byli pasováni do nějaké jako role konzumenta těch informací a jediná možnost nějaké jakoby, interakce s tím daným médiem byla ten dálkový ovladač, že se nám prostě nejde ten jeden program, tak jste hodně měli volbu všechno na ten druhý, ale ta možnost nějakým způsobem ten program ovlivnit nebo nějak vstoupit do nějaké interakce a komunikace s tím daným médiem byl velice omezený. Bylo to tady tím, že už ty lidé měli velice omezený prostor a přístup k nějakým komunikačním prostředkům. To se samozřejmě dneska velice mění. My vedle těch tradičních médií, rozhlas, televize, noviny, tisková média, vlastně ten mediální ekosystém se radikálně změnil, především samozřejmě s nástupem internetu a později s nástupem tzv. Aplikací 2.0, kde vlastně lidé daleko více sdílejí informace, můžou komunikovat, můžou se stát sami producenti těch mediálních sdělení. Takže dneska tady máme nějaký takový informační ekosystém, který je daleko bohatší než kdy byl. A ono to přináší celou řadu nových možností, ale samozřejmě to přináší nějaké výzvy a rizika. Takže o tom my se pobavíme později. Já bych chtěl teďka ukázat nějaké ty konkrétní příklady. Tohle byl rok 2010, v lednu, už si to možná pamatuje, to obrovské zemětřesení zasáhlo karibskou zemi Haiti, byla to obrovská tragédie, přes 250 tisíc lidí mrtvých, 100 tisíce lidí zraněných, dodnes 10 tisíce lidí žijí v uprchlických táborech, obrovská humanitární katastrofa. Co však bylo pro tuto humanitární katastrofu specificky oproti katastrofám v minulosti, bylo to, že vlastně existovala celá spousta informací. Lidé byli vlastně dříve většinou v těch krizových situacích problém, že nemáte dost informací. Tady byl problém, že těch informací bylo až moc. Byla celá řada novinářů na Haiti, byla celá řada místních lokálních médií, které informovali. Lidé posílali SMSky svým příbuzným. Lidé updatovali své facebookové profily, zjišťovali informace. Takže to množství informací bylo takové, že bylo vlastně neuvěřitelně těžké se v tom zorientovat a zjistit, co je vlastně důležité a co není. Ono to vždycky jako charakterizuje to takovou tu negativní stránku těch nových médií. Nicméně v té době, v roce 2010, bylo možné využít nějaké platformy a systémy, které umožní ty organizace líp organizovat a líp vizualizovat. Tohle byl vlastně projekt, kde použili jednu africkou platformu na mapování. My jsme začali ty informace sbírat a vlastně umisťovat je na mapu v reálném čase. Takže to, co vy tady vidíte, to se vlastně stává vlastně živá mapa té situace, která se stala v určitou chvíli velice užitečnou pro humanitární pracovníky. Takže na rozdíl od minulosti, kdy opravdu trvalo dny třeba se dozvědět o tom, jaká ta situace je, tady skoro každou minutu jste měli vlastně updateovanou informaci přímo z terénu. Něco pocházelo od novinářů, nicméně většina těch informací pocházela přímo od té postižené populace. Takže vlastně tady můžete vidět detail centra Port-au-Prince, hlavního města, kde vlastně každou minutu takhle byly updateované informace. Konkrétní příklad, jak sociální média mohly být využity. My jsme třeba často dostávali od záchranných týmů tenhle typ informací. Prostě jsou pravděpodobně živí lidé ještě zasypaní někde na nějakém místě, které se jmenuje Almonkry. Ale my nevíme, kde to je, pomůžte nám to najít, no, protože ty mapy Haiti byly velice špatné, Google Maps se dají dnes použít tady v Praze, ale na Haiti to byl problém. Takže tohle byly výzvy, se kterým se třeba ty záchranné týmy potýkaly a když se dozvěděl o té naše mapy, tak vlastně jako by nás oslovili, pomůžte nám to najít. No. Jedna z možností samozřejmě využívání Google Earth satelitních snímků, nám se podařilo ty hotely třeba najít podle hledání bazén, které vy dnesky vidíte na těch satelitních snímcích, takže jste schopni vlastně zjistit nějaké přesné lokace. Nicméně pořád jsme nebyli schopni získat úplně přesnou lokaci toho daného místa, jak ho použili Twitter. Zase prostředek, který tady dříve nebyl, takže jsme se také zoufalosti prostě tweetli informaci, potřebujeme nutně adresu místa, které se jmenuje Hamburgery, blízko na Green Hotelu a čekali jsme, co se stane.
Všichni tady vidí, kde je, co je Twitter, protože já věřím, že to není moc platformy tady v Čechách. Jo?
Tak. taky. Tak to třeba potom vysvětlíme, jak bylo potřeba. Nicméně jsme takhle podělili prostě do světa informaci, už jsme takový schopni prostě to najít přesně, tak prostě potřebujeme urgentní adresu, něčeho, co se jmenuje Amoukry, blízko na Green Hotelu, jsou tam ti lidé. Čekali jsme, nevěděli jsme, co se může stát, nicméně za 3 hodiny. Za 3 hodiny nám přišel zpátky tweet od někoho, koho jsme nikdy předtím nepotkali, ani nikdy potom nepotkali, byla to nějaká holka z Kanady, která poslala tenhle tweet, nevíme, kde to vzala, nicméně poslala nám informaci, že nějaký člověk, Margaret Lewis, poslala nám adresu do Brooklynu a telefonní číslo. Tohle bylo někdy prostě ve 3 v noci, jsme si říkali, co teď budeme dělat, tak samozřejmě to jsme byli postupně tenkrát, takže si říkám, tak prostě zkusíme na to číslo zavolat, zavolali jsme na to číslo. Nějaký člověk, Mark Henry Lewis, v Brooklynu měl to zvedl, ukázalo se, že to je Haitian, emigrant z Haiti, který právě v tom Amoukry pracoval, ukázalo se, že to je taky chupeství a byl schopný nám vlastně přesně popsat, kde to místo najdeme. Takže vlastně my během pár hodin, jenom díky tomu, že jsme to takhle jako vyhodili do světa, jsme měli informaci, která potom konkrétně vlastně může být využitá v terénu. Jo. Takže ten časový faktor tam hraje obrovskou roli, my se k tomu ještě dostaneme. Další věc, která nám byla zajímavá, je způsob, jakým dneska my můžeme využívat vlastně sociální sítě k tomu, aby lidé spolupracovali. A my jsme na Haiti otevřeli ten kanál, že lidé mohli začít posílat SMSky, tak něčeho nic jsme otevřeli takovou bránu, když jsme začali dostávat denně několik tisíc SMS. A samozřejmě, k tomu překvapení, ty SMSky nám chodili v kreolštině, to znamená, nikdo nás samozřejmě kreolsky nemluvil, protože těžko někdo mluvil francouzsky. No. Takže během několika hodin se podařilo přes Facebook vlastně naverbovat asi 1500 Haitianů, kteří žijí po celém světě, vytvořit nějakou jednoduchou platformu a oni nám vlastně non-stop konstantně překládali ty zprávy SMSky z kreolštiny do angličtiny, takže to trvalo zhruba 3 minuty od toho, kdy to člověk poslal, aby to přišlo k nám. Tohle jsou lokace, kde ti lidé byli, takže opravdu vidíte, že nezáleží dneska kde kdo sedí, kde máte kancelář, ale prostě jsou to lidé z celého světa. Zároveň to nebyli profesionální humanitárci, nebyli to profesionální, byli to prostě lidi jako my, kteří prostě chtěli věnovat nějaký čas a energii tomu pomoct svým blížním na Haiti. Tohle je ještě konkrétnější příklad, tohle je zase Libie, kdy vlastně už jsme konkrétně byli osloveni OSN, kteří moc nevěděli, nebyli schopni moc se poradit s tím přívalem informací, které se hrnuly z Libie a Bolívie, takže my jsme vlastně s tím týmem lidí, který byl vytvořený v Haiti, vytvořili krizovou mapu Libie, která se stala podle slov třeba Jose Chira, což je šéfka World Food Programu, což je fakticky největší humanitární organizace na světě, když se tyhle krizové mapy vlastně stávají dneska jedním z nejaktuálnějších a nejužitečnějších zdrojů v krizových situacích, jako jsou konflikty a humanitární katastrofy. Ještě další projekt, který mám moc rád, je to projekt Amnesty International, byl spuštěný asi před 3 lety, Eyes on Darfur, kdy se vlastně využívá zase satelitní snímky k tomu, aby se v reálném čase monitorovala genocida například v Darfuru. A tady vidíte například případ odhalování masových hrobů v Sudánu. My vlastně, když si vezmeme třeba příklad bývalé Jugoslávie, dodnes se vlastně odkrývají masové hroby a teprve teď se sbírá evidence. V dnešní době v Libii, teď to děláme konkrétně i v Sýrii, vlastně jste schopni odkrýt ty věci, které skoro v reálném čase, když se dějí. Takže znovu ten časový faktor, vlastně my už si teď nemůžeme říct vždycky, až ta genocida proběhne, jak si říct, že my jsme nekrát nevěděli, co se vlastně děje. Dneska vy můžete být u toho a můžete se snažit nějakým způsobem do toho zasáhnout a minimálně tu genocidu aspoň zbrzdit. Tohle je jenom vyjádření pana Morena Campas z International Criminal Court, že vlastně dneska díky sociálním sítím a sociálním médiím oni můžou daleko dříve zahájit akci. Stalo se to v Libii, prostě nemuseli čekat, až k tomu dojde, až bude pozbíraná celá dokumentace, ale mohli vyhlásit datek až už v průběhu těch událostí, kdy se dějí. Takže znovu, je to ten časový faktor. Samozřejmě nedáme to nezmínit Egypt, tady mám rád tenhle obrázek. Co je zajímavé na tomto obrázku, ten byl pořízený v Káhiře na Tahrirském náměstí. Není to tom, že by tam na té ceduli bylo napsané děkujeme Facebooku, ale je tam napsané děkujeme mladé egyptské facebookové generaci. No. Takže vlastně také to vyjádření není to poděkování nějaké firmě nebo poděkování nějaké aplikaci, ale opravdu poděkování mladé generaci, která je schopná využívat dneska nějakých nových komunikačních kanálů, to se lépe nějakým způsobem organizovat a mobilizovat. Tohle se zeptám vás, co myslíte, že tady na tom obrázku, že na tom obrázku vidíme. Ukáže to někdo tam vypadnout. Zemětřesení.
tsunami?
Srbský tsunami je taky úplně ne. Co ty červené věci tam, co myslíte? Lidský balón, my se tomu blížíme.
Anténa.
No, zkusme podívat se na tohle, co myslíte.
Spadování Magdalene.
Jsme toho. Já když ukazuje třeba ten projekt, který dělám, teda dělám Amnesty International, tak samozřejmě získat aktuální satelitní snímky stojí hodně peněz, že Google za to platí prostě miliony, miliony dolarů na to, aby měli updatované satelitní snímky. Ale co když máte nějaké malé skupiny, malé nevládky, malé komunity, které prostě nemají peníze na to, aby se nakoupili satelitní snímky svých oblastí. Existuje něco, co se jmenuje grassroots mapping. Prostě když použijete balóny, zhruba nestojí to hodně 100 dolarů, můžete si vytvářet svoje vlastní satelitní snímky na to, abyste třeba monitorovali, úplně se to používá na monitorování slamů a vytváření map poskytování pomoci v různých slamech v Americe a podobně. To znamená v oblastech, o které se Google tak nezajímá, protože jako nemáte super Google mapy, takže vy sami můžete vlastně si pořizovat svoje vlastní satelitní snímky a vytvářet interaktivní mapy ani ne za 100 dolarů. Já bych to trošku ještě přiblížil ke dnešku a v České republice, tak tohle je asi teda 2 měsíce zpátky, já jste sledovali, co se dělo na Šumavě. Blokáda Šumavy, poté, co tam takový člověk opakovaně se snažil tomu zabránit, poté, co byl 5x zatčený, tak jsme začali přemýšlet, co by se dalo dělat užitečnějšího. A rozhodli jsme se, tam jsme měli začít sbírat dokumenty pro dokumentaci a pro jako do budoucna k tomu vlastně monitorovat rozsažku, monitorovat to, kolik přední moty je odvezeno a podobně, aby jsme zkoušeli taky si vytvářet vlastně satelitní snímky aktuálně, vyslat signál k tomu, že vlastně teďka ty věci jsou pod dohledem, že už vlastně kdokoliv si nemůže dovolit jen tak vážet dřevo ze Šumavy a podobně, takže můžete si vytvářet vlastně sami své satelitní snímky. A ještě poslední věc, tohle je můj velice oblíbený projekt Ameriky, který se jmenuje Invisible People, který byl startovaný některými streetworkery, kteří právě se zabývají problematikou bezdomovectví. Oni byli frustrovaní tím, jak tohle téma prostě bývá zpracováváno nebo nebývá zpracováváno médii, tak vytvořili vlastně tuhle platformu. Oni teda kromě toho, že teda sami vlastně natáčí příběhy, mají jako internetovou televizi a natáčí příběhy lidí z ulice, tak se jim podařilo něco, co je ještě daleko zajímavější, a to je tohle. Vlastně tady vidíte jenom ukázku několika, to jsou Twitter profily některých bezdomovců právě z toho konkrétního města. Co je na tom zajímavé, že řada z nich má více třeba než 6000 followers. Followers znamená, že prostě jsou tisíce lidí, kteří se zajímají o ty individuální příběhy, o individuální lidi. To znamená, že vlastně v dnešní době můžete sledovat životní útrapy prostě některých lidí na ulici, kteří mají ten nejobyčejnější telefon, mají předplacenou kartu, posílají SMSky a updateují svůj Twitter profil. Takže vlastně dneska už můžete prostě si vlastně sledovat životní útrapy svého bezdomovce, což je samozřejmě velice důležité, protože když chcete najít řešení nějakého problému, tak je potřeba pochopit ty důvody a ty životní příběhy, které zatím jsou. No, takže tohle je pro mě taková jako hezká ilustrace toho, jakým způsobem dneska lidé můžou být propojení a nějakým způsobem spolupracovat. Takže když to uzavřu, takhle vlastně ten tradiční, to, na co jsme byli zvyklí, my naše rodiče, nějak interagovat s médií tímhle způsobem, kdy opravdu nebylo moc prostoru pro to vyjádřit se nebo pro to ovlivnit nějakým způsobem tu skladbu těch informací, které se na nás z médií valí, tak vlastně dneska žijeme ve světě, který je daleko víc propojený a už to není takový ten hierarchický systém, kde vlastně někde jsou jako masová média, které nějakým způsobem zpracovaly informace a předávají je dál, ale my vlastně dneska žijeme daleko víc v propojeném světě, kdy se sami můžeme stát producenty, distributory a konzumenty médií. A teda ten obrázek se mi právě prostě líbí, je takový hezký modrý a prostě jsou tam vidět to propojení a samozřejmě jako ten chci teď propagovat Facebook, ale tak nějaký obrázek tak hezky ilustruje tu propojenost dnešního světa. Takže já jsem teďka jako hodně prezentoval jenom projekty, které jsou úspěšné a které jsou zajímavé. Je tam samozřejmě spousta rizik a nějakých potenciálních otázek, které se týkají toho, jakým způsobem jsou sociální sítě a mobilní komunikace využívány. Ale to asi nechám spíš až na tu diskuzi. To je spíš jenom tak na ten úvod.
Určitě budeme mít hodně času na otázky. Tak teďka v jednou věci můžete nám říct, jak to je Mladý fronty.
Jo. Takže dobrý den. Já jsem tady představitel toho staromódního média, kde se dozvíte až teda třeba po 16 hodinách, že jo, co se právě stalo, co se děje, když máte smůžu, koupíte v jižních Čechách, tak se ani nedozvíte výsledky hokeje z předchozích dne a podobně, což na internetu už dávno jako je všechno. Takže v tomto ohledu já uznávám, že my samozřejmě jako tištěné médium, to se týká všech deníků všude na světě, si s tímto jakoby nevíme moc rady, jo, protože to je samozřejmě taková velký zlom ve způsobu předávání informací nebo vůbec v komunikaci ve světě. A já když jsem poslouchal Jaroslava, já jsem si jenom říkal jednu věc, jo, která mě na tom fascinuje od začátku, co se objevil internet a co se objevily všechny ta sociální média, toto Twitteru a tak dále. To je jakoby určitý paradox je v tom, že jistě, že my díky internetu dostáváme spoustu informací z okamžitě z dotyčných jakoby oblastí zasažených třeba tsunami nebo kde se děje nějaká revoluce. Ale ty informace nepocházejí od žurnalistů, protože to pochází od lidí, kteří se tam žijí, kteří píšou teda něco na ten Twitter třeba, nebo to jsou humanitární pracovníci nebo prostě nějaký lidi, kteří tam zrovna se nacházejí. A vtip je v tom, že internetu, na internetu tohle to stačí. To je jako, že na internetu to můžete dát i do headline, či do titulku, říkají místní lidé, hotovo. A už se nikdo nezabývá tím, co je na tom opravdu jakoby pravdy, nebo do jaký míry můžeme tyto názory na věc považovat za relevantní. Což třeba bylo zejména důležitý ve věci Libie, že v Libie, když se rozjela ta revoluce proti Gaddafimu, tak nikdo vlastně nevěděl, co si má o těch lidech tam myslet. Jsou to islamisti, jsou to radikálové, nebo to je něco na způsob. Tady revoluce z roku 1989, čili lidi, s kterými bychom vlastně měli sympatizovat. A faktem je, že do tady těch oblastí, v nich se něco ve světě děje, tak pouze tištěná média, neboli velké mediální instituce, ty staromodní instituce, tak vysílají svoje reportéry. Což je třeba teda konkrétně můžu, že samozřejmě v tom kontextu mluvit sám o sobě, protože já jsem zahraniční reportér a já mám v Mladé fronti na starosti Spojené státy a do určité míry teda pokrývám ještě s jedním kolegou právě blízký vývoj. Třeba konkrétně v té Libii jsem byl, když se to začalo dít a pak, když spojenci se utočili, což bylo zhruba v březnu letošního roku, čili po pár týdnech se tam byl znovu, abych o tom znovu psal. A moje pointa v tomto ohledu je ta, že prostě ten paradox je v tom, že zatímco vy můžete samozřejmě z Libie dostat spoustu jako přes Facebook informací, to tak jak říkám, tak pouze ti novináři, kteří jsou na místě a mluví s těmi lidmi a mají dostatečné zkušenosti, tak můžou posoudit, co si o tom vlastně máme opravdu myslet. Máme jim věřit nebo ne? Máme s nimi komunikovat a jakým způsobem s nimi mluvit? Máme naopak dát zapravdu těm, kteří říkají, že by bylo nutné zachovat na arabském světě stabilitu a že tohle to všechno bychom spíš jako si měli od toho odpoutat a nechat to být, a to být nějak samo. To jsou všechno otázky, které si člověk logicky může klást, když čte internetové zpravodajství. Ale mám obavu, že na internetové zpravodajství tyto odpovědi pak už samozřejmě nejsou. A já tady nechci, že Jeremy správně říká, bylo by zbytečné tady lamentovat nad tím, že to takhle je, že to je ten spor mezi starými médii a novými médii a že to vlastně je smutný a tak dále. Já vám řeknu jenom jednu věc, která se jakoby v médiích odehrává už několik let a která je svým způsobem jako pokusem tohleto dilema vyřešit. A to je to, aby právě novináři byli schopni, ty, kteří třeba jedou do takových oblastí, krmit nejenom to svoje printové médium, že to staromódní Mladou frontu dnes, ale třeba i internet, a aby byli schopni i natáčet videa, které by se pak rozesílali po světě, aby byli schopni zároveň ještě psát na Facebook a na Twitter, aby prostě všechno tohleto obstarávali, aby to byl takový jako one man show, který pak jakoby povede k tomu, že vlastně žurnalistická branže bude zachována navzdory tomu, že je těch zdrojů informací tolik. Je to takové, jakoby, samozřejmě ze začátku se to zdálo jako skvělá myšlenka, protože proč by novináři nemohli zároveň, když někam jedou, ještě cvaknout pár fotek, natočit video, hnedka ho lupnout na internet, aby to tam bylo hned, abychom jako nebyli 16 hodin pozadu. A ještě přitom prostě tam třeba přes svůj mobil takhle jako něco naťukat do Twitteru a hnedka uspokojit spoustu čtenářů, nebo lidí, co to přistoupilo. Takže jako dalo se to jako bezvadný. Ale já vám řeknu vlastní zkušenost. Já jsem třeba při jako těch svých zahraničních reportážních cestách jsem byl třeba v Gaze, když, nebo v Izraeli, když vypukla válka o Gazu, což bylo v roce 2008-2009, tenkrát prosinec, když se ta válka zuřila. A my jsme tam jakoby jezdili v partě s Českou televizí, což máme tak jako ve zvyku, protože když se děje něco velkého a nebezpečného, tak my, protože si nekonkurujeme jako deník a televize, tak se spojíme, tím je to jakoby levnější, třeba auto si půjčíme jedno, že jo, tím pádem a tak dále. A jezdili jsme tam podél, že jo, Gazy, dovnitř se přímo nemohlo, ale jako mohlo se být přímo na té bojové linii, odkud jako Izraelci vlastně utočili. A já jsem si uvědomil, jak po mně se to tenkrát chtělo. Jo, říkali mi, udělej fotky, hnedka to prostě sypej, jo, napiš něco na internet každý dvě hodiny. A já jsem si uvědomil, že ta potíž je, že to vlastně nejde, protože každý novinář, který má pak napsat něco jako velkého, pěkného reportáž sledující prostě pokud možno že do novin, tak si to jako z podstaty té práce vyplývá, že já si to jako by, že tam jsem, jako třeba na tom konkrétním místě třeba 2-3 hodiny a jako v hlavě si sumíruju, o čem ten text bude, jakou postavím, lídám si prostě, jako koncipuju to v hlavě. A kdybych měl tyhle ty jakoby střepy hrovnou sypat na internet, tak pak nebudu večer mít o čem napsat do těch dřívějších, do těch jako novin, do těch, co vyjdou. Takže jsme to samozřejmě, vždycky, když jsme byli v této situaci s kolegy, tak jsme se to snažili tak jako řešit tím, že jsme na ten internet dávali nějaký takový takzvaně menší špeky, jako něco, co tak jako splní tu povinnost, ale zároveň to nebude to nejhezčí, to si necháme pro tu velkou jakoby pravou reportáž. No a když jsem to potom, že jo, jsme se vrátili a teď jsme to jako reflektovali, bavili jsme se o tom v redakci, tak jsme zjistili, že to vlastně nejde, že to je nesmysl a že tištěná média, že novináři prostě tady jde ten v jakoby moderním jakoby komunikačních vědách a tak dále se o tom mluví jako o multiskill žurnalismu, že máte jako vícero tedy jako kvalifikací, že to vlastně nejde a že to dělat nebude. A tím jsme se vrátili na bod nula v celé té debatě. A dneska nejsme tedy o moc dál, jsme tedy před 10 nebo 15 lety. Takže tím ukončím můj jakoby vstup. Takže jakoby ten střed stará versus nová média sice je propraný a už se o něm mluvilo mnohokrát, ale já si pořád myslím, že vlastně nemá nějaké řešení. Že buď to bude řešení to, že teda jako stará média zůstanou a vyhnou a vlastně skončí, a tištěná média nebudou a pak budeme všichni jako jenom na tom internetu i s tím, že teda jako vlastně nebudeme mít jako jakoby nebudeme mít jistotu, že to, co se tam dozvídáme, je opravdu to ono, co máme o tom o té dotyčné události vědět. A nebo se najde dost lidí, kteří si noviny budou kupovat, ale aspoň v České republice teda zatím prospěch této teze moc věcí nesvědčí, že ho nápad novin klesá rok od roku. Tak, díky moc.
Děkuju. A nejdříka, já bych se zeptal, Jaroslav, jestli máš nějakou reakci.
No, já jenom k tomu já tam pochápu, nevidím moc ten střed a hlavně po zkušenosti z těch projektů, o kterých jsem mluvil, jako tam se vždycky ukazuje, že nejsilnější ty projekty jsou ve chvíli, kdy se podaří použít silné stránky tradičních médií a silné stránky těch nových médií. To znamená použít tu tradici, kterou ten tradiční žurnalismus má. To znamená, že máte novináři, kteří ví, jak zpracovat informace, ví, jak verifikovat informace, můžete se na ty kvalitní novináře nebo na ty kvalitní mediální zdroje spolehnout, že přináší prostě verifikované informace. Ale zároveň to proložit informacemi, které prostě jsou třeba v danou chvíli těžko verifikovatelné. Ale vy, když ty informace zhromáždíte a vizualizujete je a máte je v geografických souvislostech, tak můžete získat daleko rychlejší představu o tom, co se děje. A zároveň...
Moje pojem byla ta, že jako nová média vůbec svoje lidi do těch oblastí nevysílají. Ty tam ani nejsou, že? Ty to dělají pak odsad.
No jasně, já mluvím o lidech, kteří jsou jakoby místní a přímo jakoby reportujou místního místa. Ale s tím, že mě třeba jakoby vyhovuje to, že sleduju konkrétní novináře prostě na Twitteru, kteří tam jsou. Mě už teďka jakoby vyhovuje víc sledovat konkrétního novináře, kterého prostě sleduju nějakou další dobu, čtu od něj články, vyhovuje mi ten styl. Ale vždycky prostě je potom výhodné, když umí toho novináře, který to prostě potom s odstupem nějakého času tu událost dokumentuje a ty informace dá do nějakých souvislostí. Zároveň ale ta možnost sledovat ty věci ve chvíli, kdy se dějí, je prostě důležitá a je úžasná. Ale nicméně ty projekty, nejsilnější projekty, které využívají právě tady toho občanského žurnalismu, prostě sbírání informací o lidí, kteří tam jsou fyzicky a jsou místní, vždycky nejvíc funguje v kombinaci s tím, že můžete to prostě proložit s informacemi, které pochází z důvěryhodného zdroje, jako jsou třeba novináři některých mediálních médií a podobně.
Chtěl jsem nejdřív se zeptat taky, koukám v Americe třeba ty sociální media a tak dále, jsou spíš zdroje napadu. Třeba ten novinář čte hodně, co se tam děje a pak píše nějaký článek. To se, nevím, jestli tady v Čechách vůbec...
Ale jo, tak samozřejmě, když konkrétní situace, když třeba se v Iránu děje povstání, že to bylo v roce 2009, myslím, nebo 2008, jak byly velké demonstrace proti Ahmadinejadovi, tak do Iránu se nemůžete dostat, protože potřebujete vízum a Iránci ho neradi dávají. Takže jste odkázáni vlastně pouze na ten Twitter nebo na to, co lidi, co tam jsou, pošlou přes internet ven. Podobná situace je v Sýrii, i když tam je problém v tom, že Asad do určitý míry vlastně jakoby odstřihl internet, takže tam ani jako není možné, aby ty lidi jakoby posílali na nějaké zprávy. Gaddafi mimo jiné také odstřihl internet, což bylo zajímavé právě při té druhé mé cestě, že jsme tam přijeli a mysleli jsme si, jak budeme moci třeba posílat naše věci přes internet, že jo, a najednou klub nešel internet a nešlo ani mobilní sítě, takže jsme byli řízení. Takže to je takový jako reflex všech těch tyranů. Já bych se vrátil k tomu, samozřejmě, že každý jako seriózní novinář sleduje jako všechny zdroje, které má, i ten Facebook, že jo, všechno prostě, jo. Ale on sám je ve stejné situaci jako lidi. On taky neví, jestli ty lidi, co na Facebooku tvrdí, že tady přede mnou je 15 mrtvol, prostě viděl jsem teď, jak jako vojáci střílejí do lidí, jestli to je pravda. A nebo ten člověk přehání. Máme to napsat do novin nebo ne? Jo. Když napíšete, tvrdí se na Facebooku, tak tím jako vlastně tomu dáváte za pravdu, protože normální čtenář to nebude jako rozlišovat, že to je vlastně přes ten Facebook a že to teda jako možná není pravda. Jo. To je jako, jakmile to dáte do toho dovnitř do média, tak už tím tak to vlastně strašně jako by tomu dáváte na vás, že to, jo. To je velmi, velmi jako by ošemetné. A jediná možnost tam je opravdu vyrazit a napsat o tom. Problém dnešní doby je v tom, že ty informace chce hned. A třeba na Haiti se dostat nám v Mladé frontě trvalo prostě 3 dny. No, to je strašně komplikovaný, protože tam se zavřelo letiště, takže se muselo přes Dominikánskou republiku, že teď tam musíte doletět, sehnat si auto, prostě teď je všechno drahý najednou, že jo, nikdo tam nechce jezdit, všichni lidi ho tam tak prchají, spadí silnice a tak dále. Takže 3 dny. A to je pro internet pro internetová média strašně dlouhá doba. Žádné internetové médium by vlastně nevysílalo reportér, protože by si myslelo, že za 3 dny už budeme psát o ničem jiným. No, když to pro ty seriózní starý média to jakoby, teď jsem se přeřekl, to jakoby to jako nadále vyplatí. Takže v tom já vidím jakoby úskalí téhleté doby, že jsme zahlceni spoustou informací, ale je stále méně jakoby tlak na to, abychom ty informace měli jakou takovou jistotu, že vlastně jsou, že odráží realitu.
Ale to znamená víceméně, že ten člověk, ten seriózní novinář je víc důležitý dneska možná, než před 20 let, protože tady je
víc. Každý by to tak bylo.
Jo, ale to právě, jak můžeme finančně přežít.
No ano, to je právě ten problém. Podívejte, ono by se dalo jako napsat noviny, nebo prostě vydávat noviny, jenom na základě informací, které máte přes Facebook, Twitter, anebo internet. Tohle je strašně moc. Ale pak najednou zjistíte, že totálně něčem ulítáváte, že jste prostě mimo. Prostě, že se třeba jste napsali, co vůbec není pravda. A sešlo se to z více rozdrojů facebookových, ale tak to není pravda, protože to psali lidi, kteří měli nějakou třeba svoji agendu. Já tím nechci obviňovat, samozřejmě třeba jako konkrétně v Iránu, když jako se vám sejde 20-30 jako zpráv o tom, že v nějaké ulici teďka policejní obrněná vozidla přejela prostě lidi a že tam jako teče krev, tak to asi bude pravda. Ale pořád ještě to je jakoby strašně jakoby těžký o tom takhle psát, protože nevíte, co se za tím skrývá. Takže já vždycky, jako, aspoň my se snažíme, když o tom píšeme, jakoby klást brzdu na tady to a jako být velmi opatrný. Jenomže problém internetové doby je, že to chce mít, jakoby, jak říkám, hned a že vlastně neřeší si to moc pravda. Tam na internetu prostě to je mnohem jakoby rozvolněnější v tomhle tom. A jak říkám, není na to, jakoby v tuto chvíli si rozhodně myslím, že nikdo nevynašel způsob nebo recept, jak se s tímhle tím problémem, s tím paradoxem dnešní doby vyporadat.
Tak můžeme začínat, možná, jestli budete mít nějaké otázky na Fauna.
Hovoříte pořád o katastrofách a revolucích, budete tak ještě o něčem jiném. Můžete teda taky říct, protože jsou spousta dalších jiných problémů, které mě zajímá. Je to situace finanční, ekonomika, vzdělávání, kultura. Prostě to jako vám oběma nějak trošku vypadlo.
No tak ono to je daný tím, že zrovna v tomhle jsme se jakoby potkali tady.
A když ještě teda to se vrátím teda k tomu, co teda hovoříte tady v tom, tak třeba v té Libii, takže v podstatě jsou tam taky další problémy, etnické problémy, to jistě víte, že jo, že v podstatě ten východ byl vlastně doménou bývalého krále, když to tady ten západ zase byl doménou potom Kadáfího a tak dále, tyhle tím věci tam taky hrály významnou roli a celkem se o tom vůbec nemluví a z toho správně z těch Facebooku a ty se tam, protože ty lidi mají určitou orientaci, tak to říkají vždycky ze svého hlediska. Už to na vás právě jako na těch reportérech by mělo být, abyste byli schopni posoudit nejen tyhle ty aktuální věci, ale i trošku ten historický background, který má vliv na ten další vývoj.
Nesouhlasím, protože já si myslím, že jestli jste se někde měl šanci dozvědět o jakoby backgroundu, čili o historii Libie, tak to rozhodně bylo spíš na stránkách novin, než na internetu. Mluvím teď o zpravodajství.
To v podstatě potvrzujete, co já jsem řekl, že tam přijel těch médií, se to nedovíte.
Tak si, ale já jsem tady jakoby zástupce těch starých médií, jo. Máme role rozdělené. Já jenom chci říct,
jeho to mě zajímá, jestli je to takový, on má více zpráv, aktuální a zpráv.
No.
A já tady získám sebou zdroj, to však tam si tady, protože je sněžený.
Jistě no. Já chci říct jenom jednu věc, jako problém internetového jakoby zpravodajství. Jo, teď nemluvím, že samozřejmě na internetu můžete najít jako kdejakou studii prostě o tom, jak to bylo v Libii před 100 lety. Ale když se podíváte, když rozkliknete zpravodajské servery, tak tam zpravidla nenajdete analýzy, které by šly do hloubky minulosti. Jo. A to se spíš dozvíte v těch tištěných médiích. Pokud máte někdo jiný pocit, tak mi řekněte, protože já teda to myslím, že to je jakoby obecná pravda. Ale máte samozřejmě taky pravdu, že se v médiích mluví o lecčems jiným, než jenom o katastrofách. To tak mám, to by to fakt bylo nečet, kdyby tam byly jenom mrtvoly.
Já možná dopovím. Ještě, jestli k tomu můžu, a samozřejmě teda, když se bavíme o internetu jako zdroj informací, které ještě bavíme znovu k těm krizovým situacím, tak já samozřejmě netvrdím, že člověk by měl jasnou představu o tom, co se tam děje, když bude koukat na tu mapu a bude vidět každou minutu. Updateovanou, samozřejmě ne, tam je potřeba prostě si ten nějaký ten mediální jídelníček prostě nakombinovat. Proto je dobré prostě sledovat Twitter, proto bych u toho vědět, jakoby, co se děje v tu chvíli, ale prostě potom já potřebuji vždycky, nebo ocením vždycky zdroj informací, kterými ty informace uvede do nějakých souvislostí, ať už historických, kulturních, společenských a podobně. Proto prostě ani na Haiti, ani prostě v Libii ty mezinárodní organizace samozřejmě neměly nějaké jako internet nebo tyhle mapy jako jediný zdroj informací. Byl to prostě doplňkový zdroj informací, kterým ten informační šum nějakým způsobem trošku zorganizuje, dá jim ho trošku do nějaký škatulek, do nějaké jakoby organizace, že si můžou, že nemusí sami sledovat všechny tyhle zdroje, ale někdy jim je trošku aspoň předvíká, takže můžou to vidět aspoň v nějakých souvislostech na mapě. Ale potom zase říkám, jako je prostě stále jako je naprosto zásadní role toho tradičního žurnalismu, prostě uvést informace do kontextu, být s nějakým, nějakým zpožděním, dokumentovat je případně a prostě mě jako čtenáři, který prostě nemá třeba přístup ke všem zdrojům, prostě nějakým způsobem ty informace prostě prezentovat. A pak už je na mě, já už si vybírám prostě jakože sleduju víc novinářů a prostě vidím, kdo jak to dokáže kvalitně zpracovat. Takže jako není to, zase říkám, jako není to sledovat jenom nová média, nebo jenom internet a jenom tradiční země.
Jako, a já právě tvrdím, že internetová média, tady ten jakoby tradiční nebo seriózní přístup k zpracování zpráv nepěstují. To je ten problém. Pokud třeba v Americe jako máte zpravodajské servery čistě internetové, tak já znám jenom vlastně jako jeden, který dokáže dělat velmi dobré jako analýzy politiky a který jako sám sebe uživí. To je server politico.com, to asi znáte, že jo? Nevím, možná jsou ještě nějaký další, ale jako tohleto, a Amerika je velká, že má spoustu jako samozřejmě jiných možností než tady jako český jazykový prostor. Takže ta potíž je v tom, že se tím konfliktem mezi těma médiama, já si myslím, že tohleto, po čem tady voláme, že jako mizí ze scény. To je právě jakoby staromodní a že to za pár let třeba už to bude mnohem víc, než bychom chtěli toho jakoby aktivního, seriózního, analytického, dejme tomu nezavíratého přístupu k věcem, které se dějí v konkrétní oblasti.
Já jsem vždycky, jenom asi proto, že jsem šéf-redaktor internetový časopisu, ale
taky
díky nemáme dost peněz a jako uděláme co může. Ale já myslím, že to je taky, že v Americe třeba asi tak, tady to bude, že jsou nové vzory komedii, neziskově třeba. Jako jsme neziskově a jsme jako docela malá organizace, ale v Americe třeba je nějaký pro publika třeba a oni píšou, dělají hodně investigativní journalismus, který je jistě velmi drahá a tak dále. A mají opravdu nějaký bohatý sponsor, který dává miliony každý rok, aby to dělali. Neříkám, že to bude takhle příští rok tady v Čakách, ale opravdu to věřím, že třeba nevím, za 5 let nebo na 10 let něco jako respekt možná nebude vůbec komerční záležitost, ale spíš.
To je respekt, není.
Asi není
to takhle. To je respekt, ale jistě.
ale to bude úplně otevřená nezisková organizace, které budou kvělat takhle nějaký týden. A taky jako Garsala jsme byli na konferenci, nebo camp říkáme, v Sarajevu a tam se bavili o taky, možná tady můžeš vysvětlit naša, o jak, jak může být nový systém, aby ty systémy journalist byly spíš ovržené.
Oni jako existují teďka už nějaké víc automatizované systémy, jak ověřovat to, jestli ten člověk, nebo ověřovat, do jaké míry ta informace, která od konkrétního člověka přichází, do jaké míry, jak vysoké pravděpodobnost, že ta informace je pravdivá nebo není. A je to prostě, funguje to na nějakém algoritmu, že se zhromažďují informace z celé řady zdrojů a potom porovnávají se třeba informace, které jdou z tradičních médií nebo z, řekněme, z důvěryhodných médií, tak dostávají vyšší skóre než informace, které třeba přijdou SMS-kou od nějakého člověka nebo tweetem od nějakého člověka, který není známý. A v průběhu času se vlastně ty informace porovnávají podle nějakých jakoby klíčových slov a podobně a některým zdrojům se přidávají, se přidává ty informace, které oni podávají, jsou nějak, korespondují s tím, s informacemi, které chodí z důvěryhodných zdrojů, tak se jim přidává na té důvěryhodnosti. Do toho ještě vstupuje samozřejmě, nejde to dělat jenom automaticky, do toho ještě vstupují prostě vstupují lidé, kteří nějakým způsobem potom dál ověřují ty informace těch konkrétních zdrojů a jsou schopni nějakým způsobem identifikovat reportéry nebo zdroje, kteří ty informace podávají, řekněme, pravdivěji nebo přesněji. Samozřejmě není to jako řešení toho, že by tímhle způsobem se vyřešilo to, jestli z internetu a z nových médií chodí informace ověřené nebo ne, ale je to jenom nějaký způsob, který nám pomůže trošku více zorientovat v tom, do jaké míry ty informace, které jsou zhromážděné, se blíží realitě nebo ne. A ono potom v Sarajevu tam se pracovalo na takém prototypu, kde vlastně jednotliví občanští novináři byli hodnoceni za to, jakým způsobem, jak pravdivě v průběhu času reportují o daných událostech třeba v dané lokalitě, získávali by potom nějaké jako řekněme, odznášky nebo nějaké badges, ti, kteří prostě dlouhodobě poskytují informace, které jsou relevantní a věrohodné, takže by jejich skóre by trošku rostlo proti jiným a podobně. Takže existují nějaké systémy, jak se to dá automatizovat, nicméně zase jako nejde to tak udělat, jak by naplno.
Dobře. Tak,
dobrý den, já se mnou vnímám. Já bych měl trošku otázku na občanské aktivity. Konkrétně na to, zda média nevidí určitou budoucnost občanských aktivit, ale řečeno, nemluvíme tady o najdním entuziasmu, ale o konkrétní komerční činnosti. A dovolím si uvést jeden příklad. Před asi 14 dny magistrát města Ústí nad Labem ohlásil, že na místní poměrně velká firma se rozhodla vytvořit tam nějaký peto. Sebrala se občanská iniciativa, a lidi přišli za mnou, protože já vlastně mám takový středně populární boh na volej SCZ. A já jsem říkal, fajn lidi za tím, musíte to povedat jako něco, co zpracujete jako plán, aby prostě jste ty lidi zahřáli, oni vám přišli na demonstraci, to bylo v sobotu. Udělali jsme se interview článku o takových věcí, kde se vložili takový ty modernější postupy, který můžete znát třeba od pana Bernaise, tvůrce několika fantastických mediálních teorií 70. let. A nám se povedlo ty ústečenáky dost rozvařit. Do té doby byly takový prostě snížený sestavem, že tam vznikne projekt, který je naprosto asociální, což, jak se ověřilo, tak ten projekt skutečně existuje. A můj plán je, jestli, já to řekl ještě jinak, my jsme použili ústecký denník, což je ta konkurence, to byl tam na BBS, nicméně prostě byly tam nějaký kontakty. A my jsme přes něj ty informace začali dostávat postupně mezi lidi. A nastala situace, že poslední tři dny ústecký denník nekoupíte v 9. ráno. Prostě není, když denně vlastně zvyšujou svůj náklad. A tak bych se zeptal, jestli z vašeho pohledu někdy nemělo do budoucna smysl uvažovat o aplikaci těch teorií, že angažmá, nebo jen třeba radější tady, nebo vaše domácí firma už nebyl konkrétně dělala, může být i v tom, že se zasadí za něco dobrý, a zároveň si zvedne pohled, čili jako komerční aktivita. Jak byste viděli budoucnost?
A jste si jist, že se Ústecký deník teď ne, jakoby, že vyprodají kvůli tomuto?
Já to mám přímo lidi z redakce, tak věřím, že asi jo.
A to trvá dlouho?
Tři dny.
A tak pokud to bude mít trvání třeba 3 měsíce, jo, tak víte, tak pak jste objevil teda jako velkou věc, jo, ale já mám pocit, že to za chvíli zase.
zase se vrátí. No. Jo, ale to je jenom jako na okraj. Ale jako máte samozřejmě asi pravdu, že jako na to existuje taky nějaké slovo, myslím, že mikrožurnalismus, nebo nějaké takové, jako, že jakoby že vlastně místní lidi mají přispívat a že se to pak jakoby dokonce tady jeden takový projekt byl přece, že jo?
Abych to
doplnil o jednu důležitou informaci. Když se uvažovala účast na sobotní demonstraci, tak se uvažovalo se 100 demonstrujícíma. Tuhle chvíle na facebookový stránce máme 22 tisíc stažení a vypadá to, že těch lidí přijdou až 3 tisíce. I tady to chce.
Já s tím mám jeden jediný problém, a to je ten, že já si myslím, že by zdrojem informací neměli být aktivisti. To je problém.
A to po politici, která to
dali. Je skvělý, když lidi budou aktivní a budou novinářům dávat jakoby, informace, ale nemyslím si, že by aktivisti sami měli být ti, kteří vytvářejí jakoby, redakční politiku, nebo kteří vytvářejí ten pohled, jo, protože tam se pak dostanete velmi brzy do úzkých, protože ne všichni aktivisti nutně bojují za správnou věc. Jo. A
ne všichni novináři.
Novináři, u nich si můžete víc být jistý tím, že nekopou za někoho. Jo. Že spíš jim jde o to psát do věce, které jim přijdou zajímavý. Rozumím si, u nich můžete tím být jistější než u aktivistů. Tím nechci aktivistům podsouvat nějaký zlý úmysl, ale aktivisté o to, aby přece bojoval za dobro, ale novinář přece nemá bojovat za dobro. Má informovat.
Nemá.
To je zásadní rozdíl.
Nemá.
Vyšít na plat.
To je ten problém, že nemá.
Co? Že ty nerozumím, řekněme, prosím na vás.
Ne.
To snad nemyslíte vážně, pan Makarovič, že jste řekl ne, teda.
Ale ten problém je v tom, že velmi často mezi českým novinářem a aktivistkou není moc velký rozdíl.
Uveďte příklad.
To by bylo moc osobní a nebylo by to etické. Ale bohužel, my jak jsme ovlivněni tím Rakouskem Uherskem, tak se hrozně lehce dáme koupit. A to i ty novináři.
Jo, a víte o někém, kterým konkrétně koupili novináři? Tak řekněte, když to tady bylo. Dobře.
To se nedělá.
Pardon.
Já vám věřím, že jste mluvil z čistého srdce.
No já si rozhodně myslím, že novináři, že to v novinářské branži není tak jako mezi politikama. To vám můžu říct velmi.
To asi ano.
Jo, a že teda politici se dají koupit velmi snadno, ale u novinářů alespoň, a to zvlášť u těch, kteří píšou o korupci, no, tak já je znám velmi dobře, třeba Janka Kroupu nebo Jardu Kmentu, to jsou moji kolegové, no, a jako rozhodně si teda nemyslím, že jsou kýmkoliv koupení.
No,
takže pozor na to. No.
Já chci jenom říct, že to je velmi zajímavá diskuze, ale jako jiná diskuze. No, tak na další den.
K tomu komentovat jenom jakoby prostě znovu se do toho mikrolokální žurnalismus a ten projekt našel, tak se prostě neklapnou, že oni lidi moc nechtěli psát a přispívat, nebo prostě neukázalo se to jako stabilní nebo udržitelný ekonomický model. Zároveň já si taky myslím, že tohle asi by taky nebyl udržitelný ekonomický model, protože se to teď snaží, jakoby hledají si nějaké ekonomické modely, jak v tom dnešním mediální světě vlastně je možné udržet financování médií a podobně. No. Ale na druhou stranu myslím si, že takhle by to mělo být, jako, že aktivisté mají dneska možnost, vlastně mají daleko víc způsobů, jak můžou ty informace sdílet. Pro mě jako čtenáře nebo jako toho konzumenta těch sdělení je prostě důležité vědět, kdo zatím je. Pokud já vím, kdo to píše, kdo je zdrojem té informace, že to je prostě člen toho konkrétního občanského sdružení nebo té skupiny, tak pro mě, já prostě tu informací nakládám tak, že prostě vím, od koho přichází, to je pro mě důležité. Ale zároveň to nebudu hodnotit, nebudu to považovat za prostě objektivní vyplancovaný zdroj. Ne, já prostě pro mě je důležité vědět, od koho to přichází a je to jasně řečený. Já si pak můžu najít další zdroje, kterým si to můžu nějakým způsobem vybalancovat. A stejně takhle je tam obrovské riziko, jako přesně tak, jako Tam ten třeba nadšený z toho, jak bychom mohli informace sdílet, jak se mobilizovat v kauze Šumava, ale prostě zároveň vím, že prostě dalších jako x lidí, polovina populace by třeba se mnou jakoby nesouhlasila. Stejně tak, když se podíváme na, jak třeba neonacisté jsou schopni prostě využívat nové technologie a mobilizovat se, tak to je prostě obrovské další riziko. Ty technologie jsou prostě neutrální, internet je taky neutrální, no to není prostě ani dobro, ani zlo. To prostě nějaký jakoby nástroj, který může být použít jako k dobrým věcem, ale kdo definuje, co je to dobré, a zároveň jako ke špatným věcem. No. A ještě úplně jedno přirovnání, prostě to jak s e-mailem. Jako když nastoupil e-mail, že tak lidé byli daleko víc propojení, byli schopnější sdílet informace daleko rychleji, ale je dneska kvůli e-mailu jakoby svět lepším místem nebo horším, jako nevím, to nikdo neposoudí. Prostě jako e-mail, internet, prostě stejně tak, jak je používám dobro, tak je používám prostě teroristy a podobně. Takže to je potřeba si uvědomit, jako že se bavíme o nástroji pořád. Jako by, jo, a to o tom, jak ti konkrétní lidé jsou schopni využít nebo ne.
Já se omlouvám, abych to zase dělala do kontextu. Slyšela jsem tady už tolik toho, co mě inspirovalo, že bych ráda se vrátila k prvnímu předřečníkovi tady a teď. Rádový konflikt mezi novými a starými médiami a symbiózou. Já jsem studovala světu na University of Washington Public Policy. Teď se vkládám vědomě do roviny investigativního rodiče. Tím jsem chci poukázat na fenomén captive audience, nuceného publika. Vy říkáte, že prostě je mnoho těch lidí, kteří mají teď možnost se stát spolutvůrci médií. Já chci upozornit, že jsou obchodní a finanční modely, které z marketingového hlediska velice dobře postřehli možnost symbiozy starých a nových médií, a to i v našich podmínkách. Pane, tady a teď děti školy. To je to, co jste říkal. Já jsem dva roky zabývala na právnické fakultě Masarykovy univerzity otázkou školního vysílání, školní informační kanál ŠIK, jinak americký KUL. A je to obdoba amerického Channel 1, kde děti za úplatu sledovali v době svého vyučování rádoby vzdělávací, to je etika žurnalismu nebo programy za protihodnotu reklamy. U nás jsou školní obrazovky ve veřejném prostoru škol v chodbách se souhlasem ředitelů škol, že captive audience prvňáček tam jde a kouká 40-sekundové spoty z prevencí. Jenom já na základě smluv, které vím, a které jsou, vím, že je to blurring, že je to hybridní forma prevence, komerce a propagace neziskových organizací, které tam dávají ty rádoby výchovné vzdělávací spoty, ale je to propojené online, offline prostředí, to, co dítě vidí na obrazovky a přijde tam prvá prvňáček, který neumí číst, ale slyší zvuk, teď je v televizi kampaň vaše obrazovka, či nevím ten slogan, ale já ho parafrazuji, já se ptám, jak máma žáka, který do takového školy chodí. Školní obrazovka, nejdítě, či odpovědnost. Odpověď mi dala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, na kterou jsem se obrátila s dotazem, zda tenhle ten typ vysílání, pozichromaný desetiletými smlouvami, za které školy platí 100 000 provozních peněz, nedostatkových svých rozpočtů. Neříkám, že to na celé období, jsou takřka nevypověditelné. Jsou propojeny do internetového prostředí nových médií, kde informace typu hra praští toho prvka navádějí na hry telefonních operátorů a tak dále. Nechci jít dál. Já jsem o tom psala v časopisu řízení školy pro profesionální publikum, ale jakož jsem neuspěla, já se vás ptám, jestli jste rodiči a jestli mi chcete pomoci. Nejsem aktivista, jsem jenom naštvaný rodič.
Jestli můžu poprosit, máme jenom asi 20 minut nebo něco, tak jestli můžete ty otázky opravdu jenom otázky a jenom 2-3 minuty.
Já jsem se chtěl jenom zeptat, natočíte, dejme tomu věci, o kterých jste přesvědčeni, že nikomu nedržujete. Jsou to velmi zajímavé informace třeba. A teď jak se stavíte k tomu, že ty vaše informace se třeba vůbec nedostanou ven? Nebo se dostanou ven jenom několika vteřinami. co se stávalo a bohužel se to asi stávat bude. Vzpomeňte si na všechno, jo? O které jste nevěděli bez mála nic. Promiňte. To je konec, já to musím zajít.
Já to dopovím za kolegu, ano? Webvize.cz je jedna z prvních internetových televizí, která vznikla právě na základě toho, že Česká televize, veřejnoprávní televize, neinformují objektivně o dění v České republice. Já se omlouvám, jsem žil dlouho v zahraničí, takže moje čeština je trošku rezová. Nicméně, to, že jsme dělali něco dobře, je důkazem toho, že náš server byl několikrát napaden hackery, k tomu se nebudu vyjadřovat. Dále, jak asi víte, a to tady prosím?
Chcete tu otázku položit?
Ano, otázka je, jestli víte, že média, nová média jsou cenzurována. Specificky videa. Víte o tom?
Taky.
Tím radou pro rozhlasové a televizní vysílání na základě směrnice z Evropské unie, která doporučila, aby se omezilo šíření dětské pornografie, aby byla videa sledována, kdežto tento chytrý parlament to udělal jako globální,
zobecnil
to a hodil, takže my máme stejné povinnosti jako celoplošné vysílání, to znamená, my můžeme být velice snadno zlikvidováni na radou finančními postihy. Jeden příklad za všechny.
Já vám možná na to odpovím rozhodně.
Můžu ještě jednu větu. No. Jako jeden důkaz mohu poukázat na to, když natáčíme na nějakou demonstraci a zrovna zabírám záběr, někdo mi něco důležitého říká a někdo v pozadí řekne sprosté slovo, které já nemohu vypípnout, proto, že bych tím ztratil tu důležitost toho momentu, tak už jsem vystaven postihu. Další věc, je-li tam někdo v záběru s kličkem Coca-Coly, musím rozmazat Coca-Colu a tak dále. My nemáme ty možnosti televize nová a tak dále, technické možnosti rozmazávat a tak dále. Jo, to je velice nedemokratické a tak dále, slouží to k jedné věci, k likvidaci, možné likvidaci těchto médií, které nevyhovují.
Děkuji. A můžeme nějaké další otázky?
Je to tak? Víte o tom?
Já bych měla dotaz ke statistice, pokud budete znát čísla, konkrétně teda těm klasickým médiím, říkáte, že dochází k úpadku, že lidé méně často kupují noviny klasické a časopisy. Chtěla bych se zeptat, o kolik procent ubylo toho prodeje, třeba za posledních 10 let, a jak je to srovnatelné v jiných zemích Evropské unie a v jiných zemích po světě, jestli třeba ekonomická situace České republiky oproti Americe nebo Kanadě nebo Velké Británii v tom nehraje roli, a jestli v tom nemůže hrát taky roli obecně světová krize, kde lidi šetří.
No, krize by tam hrála roli zhruba od roku 2008 a je ten výpadek jakoby větší, protože lidi si samozřejmě víc rozmýšlejí, jestli dají těch 20 korun za noviny nebo ne. A pokud je u nás, u Mladou frontu dnes, tak ještě před takovým 5-6 a 6 let jsme měli to umělý náklad 300 tisíc, dneska máme 200. A ostatní média, největší jakoby náklad má Blesk, stištěný médií, no. Má zhruba 500 tisíc a pak jsme my, asi, a pak pokud budu mluvit jenom o seriózních médiích, tak pak je, myslím, že Právo, hospodářsky, ty mají zhruba taky nějakých 50 tisíc, jenom k tomu už 55, Lidovky mají takových 45. No, ono to jsou veřejně přístupné informace, to si stačí kliknout a dostanete se na to velmi rychle. Lidovky měly ještě před takovýma, před 2 lety 60-70 tisíc. No. Takže ten jako pořád takhle klesá a nikdo zatím nenašel způsob, jak to zastavit, ten trend. Úvahy mezi takovými těmi jako lidmi v branži jsou, že třeba pokud budu mluvit jenom o tištěných médiích, o těchto čtyřech denících, tak je, že jich je moc, že se budou muset jako jeden nebo dva, že budou muset se nějak prostě jako buď jakoby spojit s někým silnějším a přestat existovat, anebo přestat existovat vůbec. A zatím se do toho jako žádnému zvědavatelů ale nechtělo. My třeba, naše firma je ještě specifická v tom, že jako společnost Mafra, která vydává Mladou fronto dnes, tak zároveň vydává i Lidovky. Ale my si konkurujeme, tvrdě, my si vlastně vůbec nespolupracujeme, naopak si jako spíš se snažíme jeden druhýho předběhnout, což je jako paradoxní, protože jsme současně jedné firmy, máme stejného ředitele na pořád tak dále. Takže to je takový český specifikum. A já, nikdo neví, jak daleko tohleto půjde, je možný, jestli třeba Lidovky můžou vycházet, když budou mít 25 tisíc denně, 15, to nikdo v tuhle chvíli nedokáže uhadnout. Faktem ale je, že pokud to takhle bude, tak čistě statisticky samozřejmě můžete uhadnout, že zhruba za 5-6 let jako by měli dorazit alespoň někteří na úplnou nulu. No, takže něco se bude muset odehrát a tak říkám, v tuto chvíli nikdo neví přesně co.
Pane, vy zvednete ruku a mluvíte už po druhé a nedostal jste slovo. Jiní se tady hlásí a se nedostali, tak máme sám demokracii, ne?
Já myslím, že to souvisí s tím
režitem. 22 lipu listopadu. Už byste to mohl umět, 22 lipu listopadu. Nezlobte se, ale musel jsem to říct.
Já myslím, že už se ptám.
Ptejte se, až nás přeřada. A dostanete slovo.
Já.
Já jsem chtěl reagovat,
aby byste dostal ono zřejmě téma. Když si k tomu, vezmete-li si blesk, aha a šíp, tam není jediná myšlenka, jediný nápad. Ne, já jenom chci říct, na co lidé jdou, zatímco v Lidovkách, který jsem notoricky čtenář, to tady přiznávám, a v frontu nečtu jenom proto, že je strašlivě tlustá a pro mě silná, tak tam se lidé inspirují a to pokládám za to krásné a hrozně potřebné. Těmi nápady těch redaktorů, kteří to generují dnes a denně, vy ve frontě, oni v Lidovkách, to je něco nesmírně cenného, ty mozky, které to dokáží. A proto si myslím, že by rozhodně takovéto tiskoviny neměly být rušeny. Už byla zrušena práce, svobodné slovo. A přitom se rozmnožují blesky a takový tyhle noviny. V tom by se mělo něco udělat.
No, já se chtěl reagovat na to téma cenzury internetu, samozřejmě obrovské. A jako i samotný YouTube prostě video má, že jo, dané prostě má dané podmínky, jaký typ videí se tam může zveřejňovat, jaký ne. Funguje to nějakou jakoby samocenzurou, že vlastně ta komunita lidí to může označit jako závadný obsah a pak se rozhoduje si nebo ne. Takže ona ta kontrola na internetu samozřejmě je žádoucí asi v určitých případech, jako je dětská pornografie a podobně. Víme o té směrnici evropské, zároveň ovšem nevím, jako, že by to bylo tady zneužito, že tady by bylo zneužito to, aby byla ta definice použitá na cenzuru nějakého obsahu, který se dal politicky závadný nebo něco podobně. Samozřejmě pokud se bavíme o zemích jako Čína, Barma, Irán a podobně, tak to je celé další téma, jakým způsobem vlastně internet může být efektivně cenzurovaný. To je jedna věc, já jsem chtěl ještě říct teda k tomu vašemu, my jste to předpala trošku na tu oblast vzdělávání, což je trošku moje oblast, takže zase k těm školám zpět. Já si pamatuju, jak jsem dělal před 4 lety právě ještě Člověk v tísni program na zvýšení mediální gramotnosti studentů. Jo, takže prostě fakt jakoby zásadní věc, aby mladí lidi jako konzumenti médií byli schopni mít nějaký kritický pohled na to, co se na ně valí. To znamená, jak poznat, od koho to jde, rozeznat prostě reklamu, rozeznat PR od tradičního žurnalismu a podobně, strašně důležitá věc. A teď my se vlastně dostáváme i s rozvojem těch nových médií nebo sociálních médií, jak je nazveme, tak samozřejmě to přináší úplně nové výzvy. Je to prostě přehlcení informacemi, je prostě těžké rozeznat, který zdroj je relevantnější než ten druhý. Proto třeba pro mě jako jedním z řešení je opravdu něco pokračovat v té mediální gramotnosti, aby mladí lidé prostě odmala odmála se naučili žít, nebo oni s tím, že oni se tam narodili, že jo, tak prostě aby věděli, aby dokázali prostě rozeznávat hodnověrné zdroje, aby dokázali správně nebo efektivně vyhledávat informace na internetu, vědět, jak se dostat k relevantnějším zdrojům a podobně. Kde já vidím problém je ten, jak kdo je to naučí, že ta generace učitelů samozřejmě na to nevyrostla, já jsem to nevyrostl, my se tyhle věci prostě musíme učit a snažíme se pochopit, diskutujeme tady o tom, kdy tady mladá generace, která v tom vyrostla, která to vůbec neřeší a prostě žije v tom. A teď je otázka, jestli to dobře nebo není. A jako ta memoriální gramotnost je prostě potřeba, akorát otázku, jak to dělat. A určitě ne, já znám ten váš příklad toho projektu, kdy se instalovali obrazovky do škol, v rámci říkali tomu mediální výchova, takže se na to miliony peněz, pouští se tam jako ty sociální spoty proti drogám, které jsou tak debilní, že ti mladí lidi prostě samozřejmě to na ně nemůže jakýmkoliv způsobem zapůsobit. Ale ta memoriální gramotnost podle mě je jednou z cest prostě výchovy občanů.
Určitě souhlasím, já nechci cenzurovat a v digitálních médiích jakákoliv autocenzura je daleko jiná než svědomí žurnalistů a tak dále. Jenom chci poukázat na úplnou legislativní díru, protože na můj dotaz, jestli tenhle ten případ vysílání, patentovaný průmyslovým vzorem, se nám vztahuje zákon o televizním vysílání nebo zákon o audiovizuálních službách na vyžádání. My, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, odpověděla, že ne, že je to na úrovni vysílání v obchodním domě. A pak je to ta odpovědnost školy. A škola se stává bránou k digitálnímu marketingu právě proto, že ty pedagogové a jejich mediální schopnosti jsou daleko nižší než těch, které vychovávají.
Musíme opravdu pokračovat. Tak myslím, že jste čekal.
Dobrý den, Jan Činhagl, nezávislý publicista. Jenom krátce pár postřelů, co mi tak napadá. Ten pár tam měl dobrý nápad, myslím, že to je velmi dobrá myšlenka spojit tu základnu osvědčených prostě zdrojů, kdy se nějak profilovali z médií a zvýšit atraktivitu. Protože obrovské množství informací na internetu tak vede k určité zahlcenosti. Přitom ty noviny, to je o něčem jiným. Jinak byste se ptal, pane Martanoviči, tady paní na nějaký důkaz. Důkaz je třeba pan Jiří Hinek, reportér TV Nova, který odvysílal falešnou reportáž, na základě které byl odstoupen Jiří Kotek, náměstek primátora Karlovy Vary. Jinak já... Kým je koupen, to se ptejte někoho jiného, ale tenhle ten poctivý...
To víte, tak to řekněte.
Já o tom píšu. Asi jediný, kdo to zveřejnil, jako například i informaci, která by měla být na prvních stránkách novin z minulého týdne, arbitráž v Paříži, kdy svědky bylo odmítnuto mluvit o korupci politiků, soudců a státních zástupců v České republice. Já jsem mu to napsal článek jako jediný, včetně zvukových záznamů. A smutné je, že když mluvím s novináři, z médií, z televize, z rozhlasu, tak mi říkají, pane Šinám, my vás čteme, máte pravdu, my o tom nesmíme psát. Tak co chcete? Situace je naprosto katastrofální.
Máte nějakou otázku nebo ne?
Otázka je taková řečnická, jestli si myslíte, že je dnes informovanost průměr obyvatelstva větší než dříve. Při tom množství a tom chaosu a dezinformaci, tak se obávám, že skutečná informovanost většiny obyvatelstva je dneska menší než dříve. A o to více náchylný k manipulovatelnosti. Děkuji.
Já si myslím, že ta informovanost je větší, ale porozumění souvislostí je možná menší.
No, tak de facto je menší. Ten efekt platí.
Já bych slyšel takový komentář k tomu, co jsem tady slyšel. Chtěl jsem slyšet něco o nových médiích, o role nových médií, ale spíš já jsem tady pochopil takovou dvojí prezentaci novomediální a deluviomediální, jak bych to měl nazvat. Ale klasicko-mediální, obažete si to. Ale právě, aniž bych to chtěl zdebatovat jedno nebo druhé, já bych chtěl říct, že to, co jsem hlavně tady slyšel, tak jsem slyšel dva monology a nikoli dialog. Každý víte, jaké médium máte v ruce, ale v zásadě jakousi komplementaritu jsem tady postrádal. Já si myslím, že to, o čem mluvíte jeden i druhý, tak v zásadě mluvíte o tom, že co je důležitějšího, záchranná služba nebo jednotka intenzivní péče. nebo nemocnice a celé oddělení. V zásadě, pokud máte někoho v terénu, tak v terénu opravdu můžete udělat meš. Ale v terénu transplantace dělat někomu, co ten nekonečný seriál ze 70. let, to snad
polní nemocnice.
Polní nemocnice. No a já to právě připomínám, že pokud dostáváte, ale opravdu ty diplomy zprávy s rádem 160 znaků, tak to jsou opravdu meše, opravdu máte jednotlivý náboj, který k vám přivítnou, nevíte. Kvalita je dobrá, špatná, odkud to přivítlo a je to hned. A máte toho třeba hodně, ale to je jako smoucha, mají nás hodně a proto přeletneme přes Atlantik. Proto je to pravda, protože je toho hodně. Já si myslím, že to je hodně. Když je toho hodně, to nemusí být ještě pravda. Ale je to nicméně, jsou to rychlé informace z terénu. Na druhou stranu, to, co zase máte v ruce, je, pane Adamič, tak je to, že opravdu nemyslím si, že těch 16 hodin to je něco špatného. Naopak, já to vidím jako velice dobrou věc, kdy máte čas strávit a opravdu máte čas filtrovat, nebo jak si říkali, vyspat se na to a utřídit si tu myšlenku. Nereagujete tou přímou okamžitou emocí, kterou vyvolává ta mešová informace z terénu, ale na druhou stranu zase je pravda, že vy vlastně jste takovým tím, říkám, jste komplementární. Jeden něco může udělat rychle v terénu, rychle to může udělat přes nový média, nicméně je to MTV Generation. Co je hezčího? Celovečerní filmu sestříhaný klip. Jako vy děláte sestříhaný klipy, prostě vy máte rychlou palbu informací řádově v sekundách a pak proti tomu pouštíte, já nevím, film s Marlonem Brandem. Každý je o něčem jiný, ale na druhou stranu každý má svoji kvalitu a já si nemyslím, že máte soupeři. Ale to jsou věci, které jsou naprosto komplementární a já třeba co postrádám u těch klasických médií a co vidím třeba v těch nových médií, tak je, co mě teda jako odborníkovi velice vyhovuje, přečtu si dlouhý článek a pak oni řeknu, a komplementární informace si pak můžete doplnit třeba na našich webových stránkách, třeba seznam všech autorů, další alby, obrázky, grafy a cokoliv dalšího. Třeba tohleto já postrádám v běžných médiích papírových, to znamená třeba v dnešní době, když se na vás hrnou i na běžných reklamách čtverečky s čárovým kódem, jak bych ho měl nazvat, proč si tam nemůžete kliknout třeba o situace z Gazy a třeba pokud chcete komplementární informace, tak si skočte na naší stránku, klikněte si sem, tady máte ten čtvereček a běžte a dívejte se tam. Říkám, já mám takový pocit, že tady se jedná jako jakousi zákopovou válku. Kdo dělá internetové stránky, dělá internetové stránky, kdo dělá Twitter a kdo dělá papír, ten dělá papír. Bez jakékoliv komunikace. A přitom já si myslím, že všichni vlastně mluvíte o jednom, všichni jdete tím s jedním směrem. Máte jednoho konzumenta, to jsem třeba já, nebo já nebo kdokoliv z nás tady, ale každý jste zaujati svým dílem, ale ne, nezajímá vás ten spotřebitel. Proto nekomunikujete spolu a každý předkládáte to svůj část menu.
Není čas?
Jo, já
bych můžu
opravdu odpovědět. Mladá Frontemes je normální papírový deník a i dnes tam jsou téměř ty samé články, ale je u nich řada dalších komentářů, řada dalších informací. Takže tady si myslím, že to je odpověď na ten otáz.
Ale jak se to má dozvědět ten čtenář, když máte vůbec noviny? Já bych si tam bliknul třeba tady, když si bliknete, tak se můžete podívat, že tomuhle běží diskuze třeba někde na internetu. Ne, že já si pak najdu malou frontu a pak si tam budu hodně dlouze listovat, jestli tohleto téma náhodou už není odmazaný nebo přejmenovaný, nebo já jen někde ztracený překlad.
Mohl bych jednu konkrétní otázku, krátkou odpověď.
Počkejte.
Jo, já si bych mohl reagovat, já moc nevím, o čem mluvíte, že by se tady taky nějakou, že by se tady vedl nějakou zákupu vaku, nebo že pan Marianovič by měl své médium, já bych měl své médium. Já žádné nové médium nemám. Já jsem tady jakoby občan a uživatel, který prostě dokáže, nebo si chce využít ty kanály, které jsou k dispozici k tomu, aby byl informován o tom, co se děje, aby zároveň to využil k tomu informovat lidi o tom, co já si myslím, že je důležité. Proto mám třeba svůj blog, jsem má špatný blogger, prostě nepíšu často, nepíšu moc, ale prostě využívám to, mám možná nějaké své publikum. Ale já tady nezastupuju žádné nové médium nebo nic takového. Já mluvím o tom, že jsou tady určité nástroje, které nám můžou pomoct prostě získat informace možná rychleji, možná ne tak kvalitní, ale možná kvalitnější. A zároveň prostě znova říkám, jako není to o tom, jako já sama s celou určitě souhlasím v tom, jak je to, že je to jako být na jedné straně MTV a na druhé straně prostě film s Marlonem Brandem. Přesně tak, proto já informace jednak mám prostě, když si vědět, co se děje v Egyptě, když vím, že 25. je tam prostě demonstrace svolaná, tak já tři dny předtím, než se to objeví v médiích, vlastně už sledu na Twitteru, mám zhruba nějakou představu o tom, co se děje, ale vždycky velice rád o tom čtu prostě tradiční média, které mi to dají prostě do kontextu a dokážou ty informace zhromážit. Já čtu Mladou frontu, čtu Lidovky, mám čtu spoustu blogerů, které mám rád, prostě namíchám si to podle své potřeby, ale jako na tady žádnou takovou jako prostě jako nevidím, no. Jako, že by někdo si tady tvrdil jedno nebo druhý. Ne, jako je to o tom nějakým způsobem kreativně jako prostě využít sílu médií tradičních a využít sílu nových komunikačních kanálů, které tady jsou.
Ale právě jsme tady chybí taky vysílání těch tykadel z jedné strany a z druhé strany. Já si to taky dám dohromady. Jenomže mě to dá strašnou práci, abych si to našel právě třeba na Twitter, toto svoje téma, a pak si teda budu dohledávat, začít třeba nějakých úsek, plány, čemkoliv další, podle klíčových slov, kde bych se k tomu tak asi mohl dostat. Ale právě to říkám, ale z jedné strany jako každý, jako tyhle ti prostě sypou ty ostrý nápoje, ty krátky, a ty jsou dobře, protože to je tady, jako, tam není čas se komu zloužit, rozvažovat, ale zase na druhé straně zase opravdu, pak tam se dělá opravdu ten 16-hodinový film, ale pak už je na tom konzumentovi, jak vy říkáte, jako měli jsme jenom přepínač, no, jako mohl se rádio vypnout za to, co je tady jednou stanici. Dneska teoreticky vlastně děláte ale to samé. Vlastně vy si naladíte stanici, na který prostě na vás pouště MTV, a v té směsi různých kakofonií vy se snažíte chytnout jakousi melodii, kterou byste si hrozně rád pak třeba rozehrál do celý skladby někde jinde. Jenomže tam právě ono vám chybí jako prostě od té střelby, rozumíte, krátkých nábojů, právě jakýsi přechod. Tohle to jste prostě hozený na milost a nemilost, prostě to si udělejte prostě jak chcete. Toto říkám, že tyhle ty nový média, oni si jedou osvířili, ale jakákoliv propojitelnost, jako zatím alespoň já ji teda nevidím, já tu propojitelnost vidím pouze na úrovni uživatele a nikoho jiného.
Další otázky. Ještě nemůžeme?
Ne. Já se omlouvám. Ne,
píšu otázky.
Já opravdu mám nějakou otázku. Jestli máte nějakou otázku.
Mám otázku. O leteckých katastrofách Donalda Tuska, pardon, polského premiéra a Miroslavy vypustili média celou řadu mediálních kakar. V podstatě jste jediný, kdo to píše seriózně a viditelně jste se dali odpovědi. V čem vidíte důvod toho, že blesk té ekonomicky úspěšné si ty odborníky, nebo píšou objektivně o těch nehodách, najdou na miliardy ty odborníky už je první.
Proč je blesk úspěšnější než
normální? Když jsem komanče, já mám na mysli, že je to stejně movitá firma a přesto si ty lidi nenajme za tím, co jste si je najali a píšou objektivně a píšou
úspěšně. Že lidi radši čtou o celebritách, jak se dívají na nahé ženy.
Tak.
No, myslím,
myslím, že to je jako prostě hlad po informacích takových, jak zmiňujete těch, dejme tomu, normálních, seriózních, je menší než hlad po tom, aby se lidi bavili. Tak to je jakoby realita, s tím nic nenaděláme. Jako blesk není žádné české specifikum, bulváry máte úplně všude po světě a všude vydělávají. To není. Já si dokonce myslím, že to není nic, co by pro náš typ žurnalismu, o kterém my tady mluvíme, že by to byla nějaká hrozba. To prostě tak je, vždycky bylo a vždycky bude. A to jsou dva odlišné světy. Oni prostě nikdy se nebudou zajímat o stejné věci. Že kdy měl blesk na titulní straně, že se blíží reforma daní. To prostě není nic, co by je zajímalo, já to chápu. Tak jako, ty lidi to kupují takhle, tak to tak je. Zbytečný se na tím pohoršovat, podle mě.
Chápu, že je to ten management, je to jisté roviny, že u vás jsou ty vlastně objektivně třeba od toho bez čistí, že by měly být zajímavý, ať už třeba objektivně.
Ne, my se snažíme být zajímavý taky, ale my hledáme věci, které jsou zajímavý jiným způsobem, než takovým, že prostě budeme lidem dávat jako bulvární zprávy. Samozřejmě, že někdo říká, že Mladá fronta je bulvární, to je tak jako jiná. Ale a možná o tom se postavit, jako je, ale jakoby blesk je čistý bulvár, to prostě si na nic jiného nehraje a v tom, jako já jakoby, oni rozhodně nejsou příčinou toho, že tištěná média jdou do háje, jo, to prostě tak je, jo, kvůli internetu a kvůli všem tady lidem, proto lidi přestávají číst jako tištěná média. Takže v tom myslím, že jsme se teď dostali úplně někam jinam.
Takže
poslední, poslední, poslední otázka tam.
Pokusím se jenom krátce nějakou budoucnost pro elektronickou distribuci v České republice. Co týče tiskovin, elektronickou distribuci na Kindle, na iPad a podobná zařízení, jestli to vidíte nějakou budoucnost, a, nebo myslíte, že jsme natolik malý trh, že není šance, aby si
to tyhle ty elektronické způsoby, jak si číst tištěné médium, ty už existují. Protože pozor na jednu věc, jo. My jsme taky v rámci našeho média, jsme jakoby, se už, jako to bylo v praxi několik let, že se spousta článků, který vyšly v Mladý frontě dnes tištění, se pak překlápěly na internet. Jo, že jste vlastně druhý den nebo stejný den a někdy dokonce i s předstihem mohli číst na tom internetu. Logicky jsme pak zjistili, že lidi si tu mladou na to nekoupí, protože si to můžou přečíst na internetu. Takže to už neděláme. A teď je to tak, že se nepřeplátí vůbec nic. A i dnes má svoji samostatnou redakci a my máme samostatnou redakci. My jsme sice na stejném patře, jako vedle sebe sedíme, ale nekomunikujeme spolu v tom smyslu, že bychom jakoby spolu se rozhodovali o tom, co ten den budeme dělat. Jo, oni jsou sami jakoby za sebe. A není to tak, že bychom jako žádná integrace tu, ona je ještě jedna věc, to jsem právě říkal Jeremimu, než jsme začali tuhle tu debatu, která je v tomhletom, jakoby pokud je o tu spolupráci těch redakcí, taková symptomatická, podívejte, my když noviny vznikají tak, že se novináři, že přijdou ráno do práce a se tak jako dívají, že jo, a pak někam začnou třeba volat, nebo si něco číst a pak jdou na oběd a pak se tak odpoledne se tak jako začne pak makat, jo, jo? To je taky věc, ale, takže my máme takové jako opravdu nejtvrdší jakoby, stres, že v závěrku máme podvečer. Je prostě chvíle, kdy pak jako musí to být hotový a všechno jde stranou. Proto se opravdu jako pracuje hodně, že u závěrka samotná toho prvního vydání je pak 8 dva. A pak to pokračuje do 12. Poslední vydání pražský, což je u všech českých denníků podobný, tak je zhruba o půlnoci. A tímto internet dva média, ty mají takový ten svůj vrchol, mají úplně jindy, ty mají v poledne. Nejvíce lidí čte zprávy na internetu v poledne. V práci sedějí, že jo, to není vlastně. No. A takže my jsme v tomhletom naprosto nekompatibilní. Jo, my kdybychom si dali poradu ve 12, kdy my si teda dáváme, že ve 12, tak oni prostě drtí všechny články a nemají čas na to, aby se radili počít. Takže to jsou takové jakoby malé detaily, které pak jako dost třeba můžou výmluvně jakoby ilustrovat, proč tady ty všechny plány na to, aby to jakoby fungovalo společně, abychom měli jakoby jak tady vy jste třeba říkal, jo, aby to bylo integrované a kdesi cosi. Ono to pak krachuje na takovéhle věci.
Dobře, tak asi tady už poslední, tak
na jenom reakci. PDF-ková firma na reklamu dnes a nakoupit. Pardon, to se vám neodpověděl na tady to. Ano, takže to jsem oba. Já jsem se dostal někam jinam. To tištěné médium, Mladou frontu, byť se teď nepřeklápí do internetu, tak si můžete normálně koupit jako předplatit a dostanete ji do mobilu nebo budete k tomu mít přístup. Je to levnější než tištění. Jo? A můžete v tom listovat normálně na počítači. To jde, ale moc úspěšné to třeba není. Jo? To jako prostě je to tam, ale nikdo, jako že by to bylo drhá.
S časem.
Dobře,
tak děkujeme moc krát za zajímavou diskuzi a že jste přišli a
děkujeme se mi moc líbit.